Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minna l-lafħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissilt tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Bohaġar
u George Peresso. Il-kliem itir, insibu fat-taqwil.
Verba volant.
Dan minnu jista' jkun fl-ambjent soċjali u il-moralisti kemm il-darba tennew dawn il-kliem bit-tama li kliemhom ma jtirx marrieħ. Iżda l-kelma kemm jekk intennuha, insawruha, imbidluha minn fhom għal ieħor u ssir lingwa, lang jew parol, kemm jekk miktuba minn huxa impinġija stampata hija xi ħaġa li għandha bidu u tibqa'. Kif nitilfu il-maġija tal-kelma speċjalment f'dinja teknoloġika li donna qed nessina nitkellmu u nikdbu, nitilfu is-sens vera tal-komunikazzjoni. Għax il-komunikazzjoni mhijiex passaġġ ta' sinjali verbali biex niftehmu biss, imma tiżjin ta' dawn is-sinjali biex il-mod tagħna ta' ftehim nagħmluh aktar pjaċevoli.
Għalhekk l-aġġettivi, għalhekk l-analoġiji, għalhekk is-simboli verbali, għalhekk il-metafori, għalhekk il-letteratura tal-proża u l-poeżija. Jekk il-proża skont Coleridge hija ġabra ta' kliem f'ordni tajba, il-poeżija hija l-aħjar ordni tal-kliem fl-aħjar ordni perfett.
Iżda l-paradoss huwa li l-ewlenin kitbiet mis-Sumeri li kienu jgħixu bejn ix-xmajjar Tigris u Ewfrate, illum l-Iran u l-Iraq, ma kellhomx użu daqshekk infittex u elaborat kif ġa kienet waslet il-kelma mitkelma. Il-kelma mitkelma l-aktar mis-saċerdoti kienet faslet b'mod li insejħulu retoriku, infittex, imżejjen, awliku u misterjus.
Iżda l-bidu, qabel ma ġie ivvintat l-alfabet kif nafu illum, kien diffiċli li dal-att ta' kliem jirrendoh kollu permezz ta' simbolu jew aktar u aktar bitra. Il-paradossu li l-kidba minn dawn is-Sumeri aktarx rib is-snin 8000 qabel Kristu bdiet biex tirreġistra dħul u ħruġ fil-kummerċ. L-ewwel kidbiet huma marbuta mal-kontijiet. Pereżempju, fit-twavel tat-tafal iniżlu forma ta' ħobża ta' xejr ta' annimal biex ifissru x'biegħu jew x'isselfu u min kellhom jagħtihom. Kien hemm eluf ta' dawn is-simboli li jiffurmaw din il-piktogramma. Iżda s-simbolu kien għadu mhux ħoss. Sumeri mnexxilhom qrib is-sena 3800 ibidlu s-simbolu f'ħoss u dan kien ġej mill-fatt li jekk pereżempju kien faċli li baqra tirrappreżentabbli tpinġi baqra, imma kif se tfisser bis-simboli kliem astratti bħal fiduċja, għeja, twejja, ecc. Kien ikun hemm bżonn simbolu għal kull kelma u kull situazzjoni.
U għaw li s-Sumeri ħarġu b'sistema li llum hija msejħa s-sistema tar-rebus. Il-piktogramma imbidlet f'kunejformi. U s-simboli bdew ifissru mhux l-oġġett imma l-ħoss, is-sillaba, u bdew jiktbu sentenzi sħaħ.
L-Eġizzjani bil-kuntatti tagħhom għas-Sumeri żviluppaw il-herjografija, kelma li ġejja mill-Grieg, herjoglofika, li tfisser tpinġija sagra. Il-kitba tagħhom fil-fatt ekki. Il-kitba Eġizzjanija bdiet tfisser b'mod aktar elaborat il-kelma mitkelma. Iżda kellhom ikunu l-Grieg li taw sura aktar artistika lill-kelma miktuba mill-alfabet kif bdew jużawh il-Feniċi, nies tal-kummerċ li kellhom bżonn sistema ta' kitba li tħaffef il-kontijiet tagħhom daqskemm it-triremi kienu jħaffu fil-Baħar Mediterran.
U għaw nerġu niġu għal-mod kif bdejna dan il-programm, iżbuħija tal-kelma fi anfisa. Il-lessografu Samuel Johnson jgħid li il-kliem huma qulit id-dinja, u jżid.
Il-lingwa hija sempliċement l-istrument ta' xjenza, u l-kliem huma xejn ħlief is-sinjali tal-idejat.
Imma x'maġija hemm fil-kelma?
Yeah.
nassew, x-maġija jem fil-kelma. U jekk nitilfu l-maġija tal-kelma, se morru l-ura li l-rienu li nil-ħsijes kutturali, meta l-bnidem li kienadu ma sviluppax sew l-abilità tal-klim imsawar sabiħ, kien abdu biss jimita bħax-xadini dak li jara u dak li jisma. Il-kelma mit-kelma u aktar meta saret miktuba ħadet iż-żmien bi żviluppat. Iżda mbagħad stabbilit ruħha bħala mezz tal-komunikazzjoni tagħna. U kull ħoss sillabiku, kull kelma, kull grammatika, kull sintassi għandhom storja.
Dan li se nippruvaw noħorġu fit-tielet sensiela ta' kelma kelma, dil-kelma li biġmiela nitaxxa ser tarani.
Lanta din essenzjela kelma kelma mhuwiex li nistudjaw l-istorja tal-lingwistika imma ta' taqsima waħda importanti tal-lingwistika jiġifieri tal-etimoloġija, kelma li ġejja minn żewġ kelmiet Griegi etimon li tfisser ħaġa vera u logos li tfisser klim. Mela l-etimoloġija hi l-istorja tat-tnissir u t-tifsir tal-klim skont kif naħsbu li hu s-sens veru tagħhom. U għaw ta' min jgħid li fl-isna moderni tal-punentu ta' xjenza u akkademika il-klim Griek ħalla l-impronta tiegħu. Huwa importanti li tajna din id-daħla dwar l-oriġini tal-kelma mit-kelma u miktuba u tal-alfabet għax bekk nistgħu nifhmu aħjar dak li sankomplu ngħidu.
Fl-ewwel żewġ sensiliet ġa tajna l-istorja u t-tifsir ta' ħafna idjomi u klim bil-Malti u bl-Ingliż. Illum sankomplu fejn ħallejna u billi aktarx biex infissru u nifhmu aħjar użajna il-metodu li naqbdu xi tema, illum ħsibna li naqbdu ma' kliem li għandu ċerta stramberija fit-tnissel tiegħu, jew inkella l-istudjużi tal-filoloġija dawk imsaħra miżbuħija tal-kelma ħasbu li kienet l-oriġini tajba ta' xi kelma jew idjoma. U allura il-programm b'xi mod se jkollu sura ftit jew wis stramba.
Nieħdu pereżempju dan in-nob stramb jew strano jew strambo bit-Taljan aktar antik. Xaħat li mux taġewa, insomma, li ma nafuħx, timijaw ġab il-sien drawiet tifkiriet li aħna ma nafuħx. U għallura xaħat li iġipruħu anki kif forsi fil-bies u fil-dijat b'mod differenti minn normal tagħna. L-oriġini hija latina extraneus u minn hemm ġiha l-kelma estranġir, estranġer bil-Franċiż u stranger bl-Ingliż.
Ġa fissirna l-oriġini tal-kelma Ingliża nice li illum hija kelma sabiħa pożittiva għalkemm ma tgħid assolutament xejn. Don noktuża meta ma ssibx aġġettiv aħjar, imma fl-oriġini din il-kelma kienet fisser stupidu, moħ baħnan fuq il-werqa. Fl-14-il seklu kienet fisser xi ħadd pastas sesswalment, moħħu maħmuġ, imbagħad mis-seklu 15 bdiet fisser xi ħadd mistħi, imgerrex, u hekk baqgħu jużawha sas-seklu 17. Iżda ġa mis-seklu 16 bdiet toħroġ tifsira li bdiet tindies ma' nice kif nafuha llum. Bdiet tfisser xi ħadd li jħobb kollox f'postu, petitu u fit, l-aktar fejn jidħlu il-biss ikel ġieba, xi ħadd li jrid kollox preċiż. Hekk kien ifisser a nice person fis-seklu 17. Kien f'nofs is-seklu 18 li ngħid ħadet is-sens komuni iż-żejjed tal-lum li tfisser ħafna u xejn ukoll.
Hemm xi xebħ, xi rabta bejn not u noti. Hemm, jiġu minn xulxin, not li tfisser xejn llum nużawha wkoll flok zero. Mela a naughty person kien persuna li ma jiswa xejn, li ma kellix ħabba fuq ix taħlef. Fis-seklu 16 bdiet tfisser mhux biss persuna li ma tiswa għal xejn bħala valur ta' flus, imma wkoll bħala valur morali. Mela a naughty person u xi ħadd li hu ħażin. Iżda fl-istess ħin bdiet tintuża għal oġġetti. Bdiet tfisser ukoll xi ħaġa magħmula ħażina, bħal ħjata ħażina, drab ħażin, amara ħażina. Dak li llum insejħulu magħmul substandard. Anki fit-traduzzjoni tal-Bibja bl-Ingliż imsejħa The Authorized Version of King James tas-seklu 17, il-kelma noti tintuża wkoll mal-frażi noti fix, tin ħażin. Illum noti u xi ħadd timqareb fuq tiegħu. Napplikaw għall-aktar tfal. Dan it-tifsir kważi innoċenti ġan sibu ħużat fis-seklu 17. Iżda ma tantx hija kelma peġġorattiva żejjed. Fostna wkoll noti ma tantx toffendi. U nasawa spiss għat-tfal li kunu għamlu xaħġa ħażina ta' tfal li huma.
Iżda fiż-żmien ta' puritanizmu ipokrita fiż-żmien ir-Reġina Vittorja, il-kelma noti fis-sens imqareb u sensualment ħażin tagħha bdiet tintuża sew, l-aktar biex appuntu tiddiskrivi l-ambjent ta' sensualità moħbija jew fil-privat. Fil-letteratura Angliża insibu qatt ta' kodba imsejħa noti li llum iħamru lil min ma jiddejjaqx jikteb bi kliem aktar rożé. Fil-fatt kienu żminijiet li l-Ingliżi għadhom isibuhom bħala the naughty 90s. Aktarx li din il-moralità illaxkata kienet ippratikata fost Lonja. Iżda dal-ambjent imqareb deru wkoll fl-Empire Promenade fl-Leicester Square li minn dak iż-żmien kisbet ċerta fama. Il-promenad kien jagħmel sem mill-Empire Theater u fil-promenad kont tista' tosserva ċerti Ladies of the Town. Fl-1894 ċertu sinjura Ormiston Charm mill-Kunsill tal-Londra bdiet kampanja kontra din id-drawwa u kontra il-ħajja fil-bars tal-qrib u il-music halls. Biex jattu id-dera ta' dawn in-nisa minn xi ħars suppost innoċenti, twaħlet bħall-purtira tal-kanvas, iżda ma tantx damet għax iċċartet minn dawk li ridu igawdu u jnemsu. Fost dawk li kienu jiffrekwentaw f'żożithom il-promenad kien iż-żagħżugħ Winston Churchill.
A fig for the set of lances, a fig for the old quadrille. They may suit some kind of dancers, but their dullness makes me ill. A fig for the stately waltzing, which really is absurd. On the smart cotillion, unsuited to the million, I will not waste a word. You should see me dance the polka, you should see me cover the ground. You should see my coat tails flying, as I jump my partner round. When the band commences playing, my feet begin to go, for a rollicking romping polka is the jolliest fun I know.
Iskru pluża Mrs. Chant ħaditaw kol kifetna kontra l-music halls. Dam bdew fil-ristorant u l-pub sirħas bħala divertiment għal waqt li kollu x-xorb. L-ewwel music hall vera u propja infetaħ qabel in-noti 90s, eżattament fis-sena 1852 minn Charles Morton, the father of the halls. Kien fetaħ music hall għal dal-iskop biss. Imbagħad infetħu oħrajn. Teatri magħrufa f'Londra bħal Palladium, Colosseum, l-Ippodrom bdew hekk. Minkejja l-isforza Mrs. Chant, il-music halls laħqu suċċess kbir qabel l-ewwel gwerja dinjija u ħolqu kultura ta' songs u divertiment li kienu tipika ta' Londra.
What gondola can e'er compare with omnibus, with omnibus? Ye nobles with ancestral pride, come take the only seat inside. A modest threepence is the fare, you might do worse, you might do worse. The gay conductor sings, ha-ha, room for one, and tra-la-la-la. The gay conductor sings, ha-ha, room for one, room for one. Tra-la-la, 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 tra-la-la.
U nibqgħu ma' kliem Ingliż li mażmien ġabru magħhom definizzjoni morali, pereżempju nasty. Bil-Malti ngħidu għal persuna li tiddisgustak u li tqażżek. Fl-Ingliż insibu għawl antik inferrex fl-Ewropa. It's a foul bird that defiles its own nest. Aktarx li dik il-kelma faul niżlet min-nasti u daħlet mill-Olandiż u dialetti skandinavi, fejn il-kelma nastiċ u naksti ifissru appuntu xi ħaġa tant maħmuġa li tqazzek. Shakespeare ukoll uża din il-kelma fil-famuż soliloquju To be or not to be.
Kien fis-seklu 17 li din il-kelma mill-ambjent tal-iġjene daħlet fil-morali u a nasty person titfisser ukoll persuna li moralment tdejqek. U bdiet tfisser indecent obscene. Iżda ġa mill-1630 bdejna narawha użata bħala aġġettiv kif jiddiskrivu t-temp meta temp ħażin appuntu a nasty weather iħassar lek ġurnata. Ma żmien għalkemm ma saritx aġġettiv innoċenti m'għadix mimlija dik il-forza dispreġġattiva ta' qabel.
Inbidlu s-suġġett u nibqgħu fuq kliem li għadda minn trasformazzjoni stramba.
Jekk li xi Taljani ngħidulhom li io gwido la karozza, jaħsbu li għandna karozzella bi żwiemel u mhux xi utilitarja komuni.
Fil-fatt karozza b'żewġ errijiet iżda berba' roti, bit-Taljan tfisser dak li aħna ngħidu karozzella miġbuda minn żwiemel jew vagun ta' tren. Dik li aħna nsejħula karozza llum berra waħda, bit-Taljan hija makkina jew awtomobile. Aħna ħadna dal-lisa ma ġbdejna nsejħula fil-bidu tagħha fil-Gżejjer Maltin bħala karozza tan-nar, flok miġbuda minn żwiemel. Aħna minn karozzella ħriġna l-karozzin. Erin Seraċin Onglot fil-miklem jilmenta li għalkemm il-karozzin kien sal-bidu tal-aħħar gwerra dinija, wieħed mill-aktar mezz ta' trasport użat, ħadd ħlif falzon u b'sajla ma jġibu din il-kelma. U jikkummenta li Dunkar b'sajla imur kontra l-etimoloġija u jiktiba fuq il-widna berra waħda. Kif fil-fatt illum insibuha f'kull dizzjonarju u miktuba fil-kodba.
Kelma oħra li fit-Taljan għandha sinifikatu fil-Malti għandha sinifikat ieħor hija tazza. Tazza bil-Malti hija dik li bl-Ingliż insejħu glass bla widna. Tazza bit-Taljan meta tkun kbira f'forma ta' trofi hija koppa li aħna nsejħu tazza tal-fidda. Tazza għat-Taljani hija piccolo recipiente tondo e basso di solito con manico ed adanza. U allura jgħidu lek una tazza di brodo. Dak li għalina hija tazza, għat-Taljani hija bicchiere li jfissru hekk piccolo recipiente specialmente di vetro di varie forme e misure in cui si versa del liquido da bere. Il Malti għandu tazza ta' swaba, blasi aktarx għall-imbit u tazza tal-grog. Imma minn bikkjere ħadna l-bikkerin għax-xorb liker.
Ħanibqgħu biklim bil-Malti, imma sejrin għawdex, anzi, it-tok t'għawdex. Min fejn ġiet din il-kelma?
Ern Seraċina Inglot ma jagħtina l-ebda etimoloġija minkejja li huwa imsaħħar mill-oriġini tal-klim. Jgħid biss li t-tok huwa post ċentrali tar-raħal fejn jiltaqgħu in-nies, il-pols tar-raħal. Imma Paolo Mizzi tana dawn il-verżjonijiet. Jew xi kelma antika Grega li aktar xi marbuta ma' folla, jew barnuża tas-Sufi. Is-Sufi kienu kasta lihom ta' Musulmani li kienu aktar mixħuta tal-ispiritualità, bħannejdu aħna il-monaċi tal-Misilmin. Huwa fatt il-berretta tal-isqallin tonda u bla pizz jew falda hija msejħa fil-fatt tokko.
Semmejna Sufi, dawn kienu nies mistiċi mogħtija għat-talb u għall-kompożizzjoni tal-mużika u għas-smih tal-mużika. Anzi, bis-smieħ tal-mużika kienu jintilfu festasi. Kienu jgħidu li min ma japprezzax il-mużika ma jistax jifhem il-verità. Il-kuntatti li jagħmlu magħhom il-kruċjati u l-pellegrini għenu biex fil-Medjuevu tinbena mużika Ewropea li għall-bidu kellha tnebbih tagħha mill-mużika tas-Sufi. Illum hawn hawnmien anke fost l-Ewropew għal din id-dottrina spiritwali tas-Sufi.
Komplu baktar stramberi fl-etimoloġija kelma li ġejja mill-Grek u li tfisser appuntu it-tifsir sew tal-kelma.
In-nom ħallil, skont it-tifsir tal-kelma, huwa veru ħallil għax sera t-tifsira li fil-bidu ma kellux. Iħallel jew hell ifissru oriġinarjament tieħu xi ħaġa bil-permess. Iżda maż-żmien fil-Malti saret tfisser li tieħu dak li mhux tiegħek. L-Ingliż inislu kelma oħra għal ħallil barra minn Robert. Lifter li m'għadiex tintuża waħda, iżda maquda ma' shop u ssir shop lifter.
Nerġgħu għall-klim bil-Malti. Il-ħut kif ħadin il-kelma? Hemm min jgħid li ġej minn ħadd li tfisser id-dendel il-qabda tal-baħar ma' xi lenza jew xi spaga biex jibqa' frisk. Hekk kienu jruh waqt li jbigħuh. Iżda Erin Saracino Glot fil-miklem jidher li aktar jaqbel ma' dik it-tifsira tal-kelma li tgħid li tfisser xi ħaġa li m'għandix kwiet. Dejjem għaddejja minn post tal-ieħor, propju kif jagħmel il-ħut fil-baħar. Fil-waqt li l-ħut għandha tnissi l-arbi, ħafna mill-ismijiet tal-ħut tagħna ġej minn sqallija minn fejn ħadna l-industrija tal-baħar. Hekk pereżempju għaringa, balena, ċerna, kamblu, dentiċi, u sansitra lampuka tagħna għandha isem sqalli, għax propjament bit-Taljan lampuka hi korifena.
Patata f'Malta fis-sena 2007 talaq 200 sena li ġiet Malta. Daqshekk biss ilha li daħlet il-patata u allura il-patata l-forn bil-laħam jew il-patata mash sa dak iż-żmien ma kienux għadhom jintużaw. Kien Bol li fis-sena 1107 daħal din il-pjanta kif ukoll il-frotta tan-naspla. Il-patata mhijiex frotta mediterranja, lanqas tal-punent, isem xjentifiku tagħha huwa Solanum tuberosum. Inġibet fl-Ewropa fis-seklu 16 mill-Ispanjoli. Jingħad li Sir Walter Raleigh daħħala fl-Irlanda minn Virginia, imma dan mhux eżatt. L-Irlandiżi daħlu il-patata fl-Amerika ta' fuq fis-sena 1719. Imma kienet il-patata il-ħelwa magħrufa bl-isem Ipomea batata li tat l-isem lil dan il-prodott tar-raba. Folkstaff ta' Shakespeare hemm versek: "Let the sky rain potatoes" għax kienu jaħsbu l-patata l-ħelwa kellha poteri afrodisjaċi. Fl-Irlanda u fl-Ingilterra, Spud u Murphy u maklim dialettali għal-patata.
Il-laqam ta' potato kien ingħata lil ċertu Jones u allura laqmuh Potato Jones għax ipprova jikser l-embargo kontra Spanja ta' Franco billi kien abba vapur bil-patata biex jieħdu Spanja kontra l-projbizzjoni tal-Ingliżi. Il-ħsib tiegħu ma rnexxiex għax inqabad minn vapur tal-gwerra Ingliż.
X'inhi r-raġuni li Fleet Street għamlet żmien u sa ċertu punt għadha marbuta mal-ġurnaliżmu Ingliż? L-ewwel nett hija msemmija hekk għax fil-qrib kienet taddi x-xmara Fleet li kienet navigabbli. F'din it-triq kien hemm ħafna ħwienet tal-kotba u l-aqwa ġurnali kellhom l-uffiċċji tagħhom hemmhekk. Iżda fit-tmeninijiet tas-seklu l-ieħor ħafna ġarrew għal naħa l-oħra lejn id-Docklands. Dana kollu ir-Reuters u l-Press Association qatt għandhom uffiċċji hemm li sem baqa' marbut mal-ġurnaliżmu.
Fil-gwerra t-tankijiet bdew jintużaw fl-ewwel gwerra dinjija, eżattament fil-battalja ta' Somme fis-sena 1916. Semmeħ tank biex l-ispiji ma jsirux jafu b'din l-invenzjoni li kellha tbittel l-andament tal-gwerra. Min-naħa l-oħra, l-ewwel tankijiet kienu verament jiġbu lill-tankijiet tal-ilma.
Il-kelma stramba xi bollett insibuha fil-Bibja. Illum tfisser meta xi ħadd jew membri faqda jibqgħu iżommu ċerti idejat ta' għaqda li tkun ilha li jintemmet. Hija kelma ebrajka li tfisser nixxija. Din kienet kelma li t-tributa Efrajemin ma setawx jippronzjaw sew. Meta bejniethom u bejn żewġ tribu oħra, dak ta' Jebtaħ u dak ta' Giladin inqalalawx, l-Efrajemin bdew jintarfu li huma ta' tribu oppost għax ma kinux jistgħu jippronunzjaw sew ix-xe. U għalhekk flok Xibollet kienu jgħidu Sibollet. Il-passaġġ mill-ktieb tal-imħalfin jgħid hekk.
Il-Giladin ħatfu l-modijiet tal-Ġordan lejn l-Efrajem. U meta xi ħadd maħrub mill-Ifrajmin kien jgħid ħanati, l-irġiel ta' Gilad kienu jisaqsuh minti minn Efrajm, jekk kien wieġeb le kienu jgħidulu ejt mela Xibollet u kien jgħid Sibollet għax ma kienx ikun jista' jgħidha sewwa, u ma kien jaqduh u joqtluh dejn il-modijiet tal-Ġordan.
Lis Istess proċedura kienu jużaw il-Palermitani kontra il-Franċiżi fir-rewwixta msejħa bit-Taljan ta' Ives pre-Siċiljani. Kien hemm ħafna qulied imwielda mill-Franċiżi Nordiċi u għalhekk kellhom għajnej żoroq imma kienu sqalli. F'min kellhom dubju kienu jgħidulu jippronunzja l-kelma ċeċeri. Min kien jippronunzja biċċe kienu jqisuh sqalli, min kien jippronunzja bis-si siseri kienu joqtluh.
Verdi immortala din Alġraja l-opra tiegħu Ives pre-Siċiljani.
U għallum narqu il-program tagħna hawn. Kelma kelma. Natukom kelma li nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla dejjem fuq Campus FM. Smajtu.
Kelma kelma. Program dwar it-tifsir u l-istorja ta' tnissil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Slim Bohaġar u George Peresso.
Kelma kelma. Program ta' Campus FM.